إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين لزبواه متونز ويجتبع الله سبحانه وتعالى غشبيت أو متونزي يويو إياتاندك أو إبتوندي غتبياري و أتين غتالينا قابدا بده obutafaanaganako ebitonde ebitereeza obutereeza mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyatonda nakwata amaziga Allah nagatabuza ettaka lya Allah nakozesa omuliro gwa Allah najjamu ettoffaali eryokye ngakozeseza taka lya Allah nalitabuza amazzi ga Allah nga nekisambye ettaka eryo kugulu Allah kwe yatonda najjamu ettoffaali oyo ayitibwa Sania. Yagamba alayhi salatu wassalam hadithi ya Hudhaifa nti inna Allaha khaliqu kulli sani'in wa sini'atahu. Allah yatonda buli yenna alina kyaweesa n'ekyo kyakolaki n'ekyo kyaweesa. Ye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda omuntu yamukoppa kuki? Allah bwe yali atonda omuntu yamukoppa kuki? Tayina kuyamukoppa. Bwe yali atonda ebbanga alikoppa kuki? Bwe yali atonda ettaka alikoppa kuki? Kati okwo kwe kutonda okutandika ekintu nga tekyaliwo nga talina kwakikoppye ye Allah subhanahu wa ta'ala. Oyafaanaganako bw'atyo abalina emyoyo emirungamu bamusinza ye kati bamugattako kintu kyonna. Oyafaanaganako bw'atyo abalina emyoyo emirungamu tebalina kye bagulumiza mu mitima gyabwe okumusinga, tebalina kye baagala mu mitima gyabwe okusinga Allah. Walladhina amanu ashaddu hubba lillah, abakkiriza kye basinga okwagala ye Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba okusaasa n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Yamutolondera Allah namulonda mu bantu fastafahu birisalatihi namusitula n'obubaka buyamuwa. Wa illa huwa basharun mithluna, nabbi oyo muntu ngaffe alina olulyo alina famire gyakola ki gyavaamu alayhi salatu wassalam. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula mu baana ba Adamu alayhi salatu wassalam. Olulyo lwavaamu ye famiri ya nabbi Isimaila alayhi salatu wassalam. Nabbi Isimaila makhuluqun dha'ifun, kitonde kya Allah ekiki? Ekinafu. Waliwo momenti nga kiryawo kisamba nga mama wacho akitiira okuzikirira, nga nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam ku kiragiro kya Allah abaleese n'abateeka awo ku kisiikirize ky'omuti ogwali mu kifo ewali zamuzamu olwaleero, yabaleeta n'abateeka awo n'abawummuzaawo wadin ghairi dhi zar'in mulusenyi ultarimu chimwam ninga Allah mulagi daba umu zao bantu babiri mchara na mwana ebinafu ebimeka ebibiri fawalla mudibira buyaba umu zao na batelao amazi nebi ya laba antipaso bulu ukuli yako nga asbab hisia zama nyoburu nyi tisobula kubanda alao nenga yama nyinti ya mulagi deye Allah wala mudibira yatambura nga wakubi ya mabe, mabega agenda mchati ya munyo nyolabinji mchati ya vambuza nti ya Ibrahim otulese wano otuleko otya wano nga naye agenda maaso kutambula agenda nga n'omukyala bw'amugoberera adduka otuleko otya wano etwagala yo kitwagala olulyo nabbi Muhammad mwava bwe rubanga bitonde binafu tayinza kubeera nga ate alina omugabo ku bwa Katonda alayhi salatu wassalam otuleko otya wano emirundi n'emirundi okutuusa kubanga omukyala amanyi bulungi nti ono nabbi wa Allah tamanyimu okuggyako bulungi na kutegeera kyava amubuuza nti Allahu amaraka bihadha ekyo kigambo kitegeeza ki okwo kuwanvuwa okwa kutegeeza ki wabawo hamza mmeka bbiri ayagati Allahu ngawogati amuhammadun nam aha kati Allahu amaraka bihadha naye bawara bakola bawanvu bawanvu yao bawanvu yao Allah orayira Allah okakasa Allah kakati wano yamugamba atya Allahu amaraka bihadha Allah yakulagidde oteeke wano ko Ibrahim nti naam nalaza n'omuntu egwe nti ye khalas mukyalo mukkiriza abamaze okutegeera nti ensonga ziri ku level nki ndala kyafahamu gamba nti idhan la yubayyi'una Allah bwabanga Allah yakulagidde khalas tajja tulekerera wano tuyigawo ensonga teri ku mulamwa gwaffe ogwa darusi olwaleero nsonga ki Ibrahim okulemererwa batunuulira bujulizi obulaga nti nno omuntu ne bwabeeranga Allah yamulagidde asigala muntu asigala muntu bujulizi obulaga nti nno ne bwabeera nabbi asigala muki shebulwa thaimini ya kwesa chikambi chikanti al insanu omuntu nebwa bera nga alikumbere fanetia yabuka insanan mahma balaga min almanzila wal khair yabuka insanan al insanu mahma balaga min almanzila wal khair yabuka insanan au kama kala rahimahullah omunne bwabera kuleve fane ti asigala muki muntu wali gami ti agenda bayitanga musanyufu nnyo abasule busuzaawo agende nga ajaganya la ni akwo muntu tekagumikiriza kubera nti nno omwana we gwayagala nnyo nga ye mwana ekagwanira mbulamu omukyala omunafungo oyo amuleka mugundi eyo naye ate alina obukkiriza obutalinaamu mbeera yo netaraddada kuteeka mukola Allah kyamukoze eki kyamulagidde tuyigawo ekyokuyiga abakkiriza kyebafuna nti omuntu okuteeka mu nkola ibaada ng'ogitadde mu nkola mu bugubi tekitegeeza bukendeevu bwa imaani bale ekirimu ebyo bisitula ekiraga obuzito bwa imaani yo n'amazima go mu kukkiriza kwo nam oyinza okuba ng'olina akasente ko ng'okaagala nnyo n'okawaayo ng'okeekuula nam ng'okakola otya mu butuufu ng'ogambye singa saali kawaddeyo kati abamu yeekubamu ebituli naaga nti singa mbadde mukkiriza mutu nnyonnyo singa mbadde mukkiriza mutuufu akasente kano naali kawaddeyo nga mwenya nga nkuba kakule nga nkola ntya aa ebyo oba okitegedde bubi okawa yongo mutima guke kura we kuzi kitegeza nti kwegam obubuye bukirizo bwanna maddala kitegerekese naam ngabola banti nabbi wano akutte atadde ekiragiro kya Allah muki
nkola
muki
munkola
nera batayina na busobozi bukyuka kubatunulira omu nechunga mukakafu nti Allah tagenda kubalekerera amanyipi Allah ina programu yabwe nei akobuntu kaabuntu natambula na agya taswadde kubatunulira era yatambula natambula eno hadithi yenjogerako njileta makulu ne elimu sahihi ya Imam al-Bukhari ilmu sahihi Imam al-Bukhari yani Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yatambula natambula okutuusa lwe yatuuka we yakakasa nta kyabalaba nakyuka natunulira Kaaba abakubanga akyali kumpi kubanga abalese kumpi awone Kaaba abakubanga akyali kumpi yayisigadde abakola ki abalaba ne yakakasa nta kyasobola kubalaba kyava akyuka natunula Kaaba ku direction gye bakalaba tya gye bali nalyoka asabe dua rabbi inni rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun kitagerekese kakati batandiko kulya be basigala aya ndoza ibrahim eri muswati ibrahim itegeza achi Rabbana omulezi wange kakati wano akute asbabu hisia ni asbabu maanawiya asbabu hisia yabalikira webi okunywa kadomolanga ako na abalikira itanga kumi batandikiroko nenga achimanyi ndi Allah yamuli chitegira nti omukiriza nebwoberanga ogenda kukola kirungi wino kwata asbabu nga nabbi buyatika tikange jini bakunganya ebitala ninga kimwe kutasa kwani kwa Allah wa man nasru illa min indillah icho kubina kwata asbab maanawiya ensonga zo kutasibwa eza makuru kwe kuzza ensonga eri Allah subhanahu wa ta'ala wadde nga yamutumye nitwiga wonti ni waberanga Allah yakulagidde okusala no sala osigali mwetaavu okuddayo mgeti ya Allah kirize sala yange kitagere kese kubangu nomulimu Allah yakola ki ya mtu magukole ila naguma nakola atya nagukola naye asigala yagala alaga Allah nti songa ya Allah zizo mulezi wange ezadde lyange ndilese wano mulusenye gaira fi zar'in temulikiri mwam ainda baitika almuharram neche bei kwe kubera nti no wembalese wano waluwe nyumba yo wantuiga wonti no ennyumba eyo yaliwo nabbi Ibrahim okujja n'agizimba tekwali kujijja from nowhere la wabula yaliwo kawaidi zaaliwo era ayega tugeda wa idh yarfau Ibrahim alqawaida min albayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim Ibrahim ogamad inda baytika almuharram kitegeza nti akimaita waluwo ki Kaaba yaliwo Rabbana liyuqimu as-salaa faj'al af'idata ay Allah bayimiriza as-salaa faj'al af'idata minan nas tahwi ilayhim baake mitima jabantu jorunga myango jileta wano webali warizuqwa makulu bawesebese era kunkomira bajuruhum kabira juruhum yajja warizuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun chechadira bali bibalia nibanywa bibanywa nibigwao nyonta yetandiko bakarakata omama bwetyo ukebwe mukola nomwana omuchara natamukunula ku mwana we ngalaba agenda kola ki kuzikiria kyavasi tuka natandiko okuduka emisinde natuka kasozi Safa bwe yakatuka ko natulondoka emisinde aduka nagenda ku Marwa natuka ku Marwa bwako yalaba ali omuntu yenna obaluwe kintu kine kinzo okubata satalaba nako mawo naddayo nako emirundi emeka musavu yesai nga nabi sallallahu alaihi wasallam yakinyola hadith jetukola katwa Safa ne Marwa Allah nga gulumize chikola cho mchalo yo mukiriza yasima Ibrahim abarike wabanga Allah bako zeki bwara gidde kitagere kes zonasi aliki asbab songa mukaka funti Allah tagenda kubalekela ne yama nyita inoku situka nga Allah yali asoro urunyi nyo okunkumula entende ku mchalo yali azadde Maryam nyamgatu wa huzi gweke nyine nyenya nyenya nenga ananya chenka nacho mchalo yakamalo kuzala talina nyenya nyenya ibintu binabi asbab Allah yatonde dunia najikona min kulli shay najitako min kulli shay'in sababa na atweka nga bulichinjo china asbab kakati emirundi musanvu aba amalizo gwo musanvu agenda okuli eddoboozi ery'omwanguka ddoboozi ly'amaanyi hadithi egamba nti sahin turidu nafsaha naga neegamba nti sirika yeke nyinyini hadithi nekyata bulungi nnyo sahin sirika naam turidu nafsaha nga ye yeegamba ye nyinyini ti sirika eddoboozi oliwulidde nasembera agenda okusembera nala malayika nga malayika ekutte ekyowaatiro eri mu kuyiikuula amaki amazzi najja emisinde olwakuba eriiso ku mazzi najja emisinde n'atandika okugakuŋŋaanya n'omuki n'omukono gwe nga bwakwata n'ebibyabwe n'ebibyabye bwakola ki bwasena nabbi sa sallama yagamba ati agamba nti yarhamullahu umma Ismail Allah sase mama Ismail law taraka zamzam singa zamzam yamuleka lakana aynan maina zamzam we yali gwali badde mugokola kutya ogukulukuta neka yawumba wumba lwafuka luzzi kitegerekese ekyo Allah kyali yawandika kitegerekese bulungi wantuyiga wonti Allah amanyi ekintu nti singa tekyali bwekiti kyali badde bwekiti naam yeki yali yawandika kyekyo kyekiri kakati kyetwagaddemu nti omwana ono yabeera awo ng'akaaba ng'asiita ebigere ng'alaajana ng'akola atya omwana ani Ismail ate yavaamu nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kubanga bil ijma ba ulama tebakirinaako mpawa nti mu baana ba Ismail nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ava mwana ayitibwa ani Adinani Adinani mwana wa Ismail bil ijma era yavaamu mpaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ayitibwa annabiyu al Adinani kitegereka tayib abalungi abakkiriza oyo nabbi bwatyo tumwagala nnyo sallallahu alayhi wa sallam tumugulumiza nogobera sharia ye nokutambulira ku biragiro bye nokwewala byatugaana nokukkiriza byonna byalanga ate tetumusinza anti gyava mu bafu mulabi eyo ava mbunafu fakana basharan yali muntu mutabani wa Abdullah Abdullah mutabani wa Hashim yakula mulekwa taliko kitawe nakulanga mulekwa taliko mamawe nakulanga arunde mbuzi za bagagga mu Makka ngabu yagama te wali nabi okujjako yalunde mbuzi ni mbuza nawe ya rasulullah naga naam kuntu ara gana makuraish ala qararit ngabampa ku busente nembalundi lenchi mbuzi obaka bwamukkako bwamusanga mu ghar mu mpuku ni malaika ne munyiga yatolontoka emisinde emizibu n'agenda wa mukyala we Khadija mugamba zammiruni zammiruni bannange mumbike mumbike kitegese bulungi kakati bannange tetumusinza alayhi salatu wassalam aba bakola gulu kuyinga abasufi bakuburiya ne bamuhibbina ne bannabida balala yazaliwa makhtuna nga mutayirire ng'aliko wanja ku maaso olunaku lwe yazaaliwa emiti gyonna ne giwotoka ebisiikirize n'ebikola bitya n'ebira bagezaako okwagala okumusitula okumugya mu kiki ffe tugamba nti rasulullah mubaka wa Allah tebitukwatako yazaalibwa atya tebitukwatako wabula kyetukakasa nti Allah yakola ki yamutuma mumwagala nyo mwagala mugulumiza mugubira sharia ye kiwedde temwekozza nakwekoya nakumupatiko bye yali ne byatali ne abadan kitegerekesa nabyegaana nabagamba la taturuni temunsussa ensalo mukumpaana n'okungulumiza kama aturati nasara almasiha ibn maryam ngaba nasara bebasukka ensalo mugulumizaani Isa mutabani wa Maryam inama ana abd mazibadala zendiki muddu faqulu mugambe nti Abdullah wa rasulu muddu wa Allah ilombakawe qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un bwe mbadala nga Allah ya gemwagala mukora bino mumungoberere na kakati abalungi abakkiriza munzikirize nangirire ntitu yingide kitabu zaka mumana haji salikini nsaba Allah intandi kwa eyo kwa jukiza iman jutandi kideko ajifule nsonga yukute kabaraka mbiotu gendo kusoma mchitabu chino kitabu zaka kitabu chachi cha zaka tuamaliza kitabu sala buni ya li islamu ala khamsin usilamu wazi mba kumpaji mmeka shahadati an la ilaha illa Allah mpaji esoka ya kwe warakubira mushiriku mpaji esoka ya kwe warakubira mchi mushiriku na kubira musamizi kubira erikabiyo byo kafarira Allah byinjawo ishahade mpaje yokubiri uvanyuma lokwaula Allah noko kirizo bakabomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqami as-sala kuimiriza oji sala kuimiriza as-sala mpaje yokusatu itai az-zaka kakati ye mpaje yoje tugenze ko yokusatu mumpaje ezo busilamu zaka ibadallah tugenda kujiraba mubufunze enyo wano muntandikwa waluwo bitwetaago kumanya ngaba silamu oluvanyuma tuyingirile ddala mu zaka nempa yayo musomo guno nkubiriza abasilamu oguwa amatu bal nkubiriza bakadde baffe ba imam be mizikiti nkubiriza abawalimu Allah gwaba wadde obudde okuguwa amatu olwensonga tugenze ku mpaji esingira ddala okubaamu akatogo na ddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda ensobi mpitirivu ezikolebwa mu zaka obutafaanagana ko essala zaka ekolebwamu ensobi mpitirivu abantu bangi nibibagala amazambi olw'okubeera nti nno tebaafaayo kutegeera mpaji eno ate ne babeera nga balowooza nti bateekeddwa okubaako kye bajogerera omuntu bwajje wa imaamu n'ambuuza ku bikwatane zaka amwanukula byamwanukudde ayinza okuba nga abitegeera ayinza okuba tabikola atya nga tabitegeera bw'alaba omusajja omugagga ayina emmotoka namuga nti nkakatibwako zaka omusajja avuga emmotoka nzo takatibwako zaka so nga betujja okukiraba mu maaso omusajja asobolera ddala okubeera nga mugagga nnyo bifeekeera nga zaka temukakatako ate omulala nga mwavu nga n'ewaka alomba nga zaka emukakatako tuleeta ekyokulabirako ekyangu singa omusajja abeera n'eŋŋamiya kikumi ngamiyo olwaleero erina obukadde ekitone nnyo eri ngandi ngamiya njagala mbalaasi singa omuntu abeera n'embalaasi kikumi olwaleero embalaasi nsolo emanyiddwa Allah nabbi nga bwe yajogerako nti al khayru ma'qudun fi nawasiha al khayri ila yaumi al qiyama eyo nsolo Allah yagisitula najiteka kadar ne manzila okutuwa kuluna kulu enkomero naam kati singa abali na embalasi chikumi buli embalasi emu na dare ebika bya embalasi ebirungi esobola okubeera nga egula obukadde kumi embalasi etya emu kati embalasi chikumi tujuwa obukadde nga bumeka si bilioni emu aha azirina ziri wakawa ziri yao tazitunda tazikola ki ekyokubiri tazipangisa kugamba si income niyo ali yao alina embalasi ze embalasi mmeka kikumi eye maali bwoba bwaba yasazeo kugitunda erimu akawumbi weyaba mugaggo bataba mugagga naye aine embalaasi ze aziriisa n'akola atya n'agenda ku lubimbi lye n'alima najja ekyokulya n'alya ne yeebaka hali tugize ku mbalaasi mbalaasi zange nzagala sizitunda tupangiseeko nti asizipangisa aliawo Allah emugeesa n'embalaasi ze Naam? Tayib. Kakati gebo janga oyina imani bulungi. Bomugwako na gamba oyinzo gamba nti haji on takatibu akoze zaka. Aina kawumbi. Naye bomugamba nti haji ti Masha Allah Allah yakugulira otwepu zaka. Bwaba haji nga yasoma obusilamu nga muzuku kunsonge kwa kunne zaka. Akubuze kibuzo kitya? Kimu. Agati ye ndi kozi ni swabu yembalasi zibe yembalasi mmeka? Kitegere kese. Kibuzo kitya? Kimu. Kato ino mubulia ni swabu yembalasi zibe yembalasi mmeka? Zibe yembalasi mmeka wa Uganda. Ni swabu yembalasi. Na? Teriko ni swabu. Kitegeza nti embalasi zo nga zo obusilamu tebwazilalika mu zaka. Ekintu kyonna ekyalalikibwa mu zaka kiriko niswabu. Kitegerekese. Ekintu kyonna ekyalalikibwa mu zaka kiriko niswabu. Butusanga omusajja ng'alina ente 50 mashallah mugarafi Allah yakugulirawo tuwe zaka. Kozi niswabu yete zibe ente nimeka tumugamba tutya? Zibe ente 30. Chitake sebulunchi, katugo inete 50, wainotu wachi, zaka. Chitake rekese. Enteza angizi wano za amata, enteza angizi wano za kulia sizitunda, sizina sende, zunaze njifuna mteza angi, obusilamu wala alika zaka monte, zo nga zo. Obo tunda, obato tunda, obo lia, obato lia, obo kama, obato kama, entenga zofi ayani ha, zirimu zaka. Niwo inama banja. Niwo banga bana baba gobiye kusomero watu dewaka. Ente ziweze 30 tie. Oyino ziwamu tabia. Ziweze 40. Oyino ziwamu musinna. Chiteke sebulunji. Bwesuka 40 kudda waguru. Kuli 30 tabia. Kuli 40 musinna. Chiteke rekesi. Munte nsanvu mulimu. Tabia emu. Ne musinna etya. Chitakele kese munte 12 mulimu mulimu musinna 3 oba tabiati meka nya kubanga mu 12 mulimu 3 emirundi ena atabuli 3 mulimu tabia nga mtujo kila bantu kilizo kwa tabia ne tabia emu kubiri kilizo kwa tabia oba tabia so kubinyane nsajja obinyane nkazi mu 3 oli wadembo kwa ekimu kubiri. Sate mwana iteke doku bankazi musinna ibankazi ewezeza emyaka ebiri. Kati wabwine te 12 luwadembo kuwa enyana nya oba enchi.
Chitega tabia chitegeza nyana.
Tabia chitegeza nyana. Chitega yatiba. Tabia. Kikagobela mama wako yatiba. Mama wabira na yuwe koletia. Ebe chari gobelia chebe itibu nyana. Kati musinna iba yitengeride. Tegere kesa. Yabuze miyake ebiri. Ne ingira mgoku satu. E ino kubanga ingide mgoku satu. Chikima ito ingide mgoku satu. Wanu katawanya nyabano. E ingide mgoku satu. E ne ino kubanga. Tabia ito kubanga yabuze umaka. Ne ingira mgoku bili. Chikima ito kate ino. Ne ingira mgoku bili. Waki newebile ingide mu wiki emu. Newebile ingide mu wiki emu. E juzo umaka. Newebile ingide mu wiki emu. Chitegere kesa. Kakati. Oronga tumuga tuweza kaya fe. Tuina niso abu. Kakati olimu na fe ye. Wadde mugagga nnyo talinaki talinaki musabibwamu gwaki inaki musabibwamu kubanga Allah tiyalali kamuzaka kakati omusajja nabeerawo nga mugagga nga zakati mukakatako naam gwaki kubanga eno dini tuli tugobella bugoberezi kakati wano ewava ebyamagero ne bali okabalali kazaka mwali munasi natetenkanya nalalika kumusajja sente zake taliyo gubalile nsolezo ne ngamia mbalase ezo nazilimeka oziwemu ekigero kya ino kuwamu bwakubuza nti kozi mpa kigero kyenkana ki kitegerekese yo ni swabu ye mbalase ne 10 meka tamanyi tewa amakulu tewa ni swabu 5 mpemu kyenkana ki mungamia mbalase ngese ne 10 omugamba meka ne singa ebibuuzo abikubuuza ku nte oyina ansa singa ebibuuzo ebyo abikubuuza ku mbuzi oyina ansa naam mbuli mbuzi makumi abiri mulina okuvaamu ki embuzi buli mbuzi mungaji maameka abiri la buli mbuzi makumi ana mulimu ki embuzi emu mu mbuzi nsanvu mulimu embuzi mmeka seeka mpe embuzi mmeka ekyali emu mu mbuzi nye mbuzi seeka kikumi mpemu embuzi mmeka ekyali emu mu mbuzi kikumi mu kumi na taano mpemu embuzi mmeka ekyali emu mu mbuzi kikumi mu kumi na mwenda mpemu embuzi mmeka ekyali emu zisukka zitya mwemu kasobeza kikumi abiri mwemu awo ngowamu embuzi mmeka biri okutuuka ku bikumi ebiri awo owambuzi mmeka biri zokka embuzi kikumi mu nsanvu owamu embuzi mmeka biri zokka kitegerekese bwe zijjula ebibiri n'oyingira mu bibiri mwemu awo ng'okola otya awo embuzi mmeka satu kati awo buli kikumi buli kikumi mbuzi buli kikumi mbuzi buli kikumi mbuzi kitegerekese embuzi bitaano mbuzi taano embuzi lusanvu mbuzi musanvu wahakana kitegerekese sharia ndongole bino tubirina ku mbalaasi omusajja mulunzi wa bumi yatiikinna nebukedde yamuleeta nemwogerako oyaba mugagga omulimi asinga owobumyu simanya obumyu abuguza simanya bano abaaki n'abuguza n'abaaki atwalako n'ebweru alina ebisobyo birimu obumyu emitwalo kkumi obumyu bungi aa musiraamu eyotuwa zaka siganye bannange nkozi niswaba erikyeybuba obumyu bumeka nga tutamatama tudde ntudde eri butereevu katusooka obumyu olumyu nkozi buli obumyu bumeka nedda waseeka mu mbuli buli obumyu bumeka okitegedde aa oli mugagga olina okuwazaka olina okuwazaka naamu ndi mugagga siganye naye era njagala okugiwa nkozi niswaba y'obumyu buli obumyu bumeka nga tetulina kyetulaba la mu quran wadde mu sunna wadde mu ijima wadde muki bali nga tukakasa nti obwomyu tebuweebwamu ki zaka tayib kale oba ansa oba niswaba ebalemye mpe kyenkana ki obusiraamu bwaŋŋambya mpe kyenkana ki nti baseeka mujje tutuulemu katono tukolemu amashuura wano katono twekolemu shuura wano katono kitegereka naye ekyo bw'okibuuza ku musajja alina golodi naam nti bannange nnyina golodi wange guramuzi tugambe kasanvu tamam oli mugagga olina otuwa zaka tyaba maseeka siganye kwa zaka naye nkole kati niswaba nkozi eriki nga tumugazi ba guramuzi kinaana mu ttaano bwatyo nabbi saa sallama bwe yatulungamya guramuzi kinaana mu ttaano eza goldi mulimu zaka mpaamu kyenkana ki waamu rubu al ushur rubu al ushur kati nkola ntya nti kwata buli gulaamu emu omanye egula sente mmeka mu sente kalenseyo goldi oba oyagala ogula goldi mu sente za uganda egula sente mmeka kitegerekese tayib okwate gulaamu eyo emu okubiseemu gulaamu zikasanvu sente gyojjamu gabiza mwana ansa gyofuna osituleerezako ogenda ogiweeyo tumwanukudde oba nedda tumwanukudde nakutetenkanya oba tumwanukudde nabigambo bya nabbi sallallahu alayhi wasallama kitegerekese ithan naye singa omusajja bane diamond nam guramu zikasanvu eza diamond ezo kiro meka musanvu sibwe kiri nga tumugamba nti oli mugagga nnyo kituufu mpaira guramu zikasanvu eza diamond abamwavu abamugagga ddala siwe kiri tuwezaka aba maseeka sinagaanako naye neswaabu eriki timu seeka kitiibwa mujje tutulemu kano tutetenkane tulabe kitiibwa agambye ti atwe kyasobola nti ekikyosiimye gwe tuwe tugende kakati tetulaba niswaabu yaki ya diamond nga tumanya nti diamond nga diamond taliimu zaka kale mpe kyenkanaki tetumanyi waliku gold tuwa mugambi atia wa rubal ushur tamam idhan kakati ekibuzo abo busilamu bwaba isaka amaaso okwanukula ndi nedda bwaba tegera mu mutego gwa sente enkalu ha ona atumbo mya atumbo mya atumbo mya ino mu nyugundi ayingiza mukubera nga ayingiza ayina kya savinga bwe kibayo nga akisavinze obusilamu bugenda kukirondola bukijjemu zaka bwaba tegera kya savinze tawazaka kitegerekese nga butujja okubira babi idhinillahi tabaraka wa taala bana ino badde ntandikwa tukonyeko bukonye ku nsonga nga tulaga bukuru bwakuteeka birozo ku daruso eno bino tugenda bira bambutongole byonna naam ne bukuru bwakutegeera bintu bino ti abangi osobola okwesa omuntu zaka nga ti mwavu nga ti osobola okwesa omugagga zaka nga temukakatako aye n'oleka omwavu ng'ekola etya nga ki singa omusajja abeera ngalina akaduka ake naam mu butuufu akaduka tekatambula bulungi ne tugenda okwetegereza nga kaweza ne swab era nga kayiseeko omwaka ne bwaba alina amabanja ne bwaba ebintu tebitambula bulungi fe tumugamba edduuka eryo likakata mu zaka lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yali balika mu zaka naaliwo nisab ebirina naaliwo omwaka guyiseeko tewali kira kye tunuulira zaka bannange embeera mbi oba ogiwadde giwe oba togiwadde esigadde mu nsingoyo embeera bwetaggulukuka munya nti okakatibwako okuwaki zaka ekuli muki mu nsingo kitegerekese wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbilalamin.